ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ពីខ12ដល់ខ21ក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រៀបធៀបព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅនឹងដាវដ៏មុតស្រួចហើយកន្លែងខ្លះព្រះបន្ទូលមានសន្តានដូចជាដាវមុខពីរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាវសម្រាប់ចាត់ចែងវាសនាមនុស្សលោកគ្រប់រូបនិងសម្រាប់បញ្ជាលោកសន្តិវិយើងនេះឲ្យធ្វើដំណើរតាមគោចរចារឫសីដោយទ្រង់កំណត់ទុកមកព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើព្រះបន្ទូលសម្រាប់បង្កើតលោកសន្តិវិដ៏ល្អត្រកាលដូចយើងជួបប្រទះព្រះអង្គបង្កប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ទួនាទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលក្នុងករណីមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តខុសនឹងបញ្ញត្តិទ្រង់ព្រះបន្ទូលគឺជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ពិធីសម្រាប់ដោះស្រាយអំពើបាបព្រះបន្ទូលคล้ายត្រឡប់ទៅជាសច្ចាមនុស្សជាតិរួចហើយគង់នៅជាមួយមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិមនុស្សលោកយ៉ាងពិតប្រាកដចុងក្រោយបងអស់ព្រះបន្ទូលជំនុំជម្រះមនុស្សជាតិនិងសកលលោកដែលនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ12ដល់ខ21កាលពីជំពូក4ខ1ព្រះគម្ពីរវិវរណៈលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍មានគេបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាវកយូហានចូលទៅកាន់ទីនោះនៅក្នុងគណៈនោះសាវកយូហានបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុនគ្រាមហាសោមនស្សនៅពេលដែលលោកចូលទៅដល់ស្ថានសួគ៌លោកបានឃើញពួកចាស់ទុំ24រូបចាស់ទុំទាំង24រូបនោះជាតំណាងដ៏ពិតប្រាកដរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់តាំងពីថ្ងៃកកើតនៅថ្ងៃបុណ្យទី50រហូតដល់គ្រាមហាសោមនស្សអ្នកចាស់ទុំទាំង24រូបគឺរស់នៅស្ថានសួគ៌រួចទៅហើយលុះដល់ជំពូក19យើងឃើញមានការបើកទ្វារនៅស្ថានសួគ៌ម្ដងទៀតហើយពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចាក់ចេញពីស្ថានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចាក់ចេញពីស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គយាងចេញមកដោយគង់លើខ្នងសេះសសត្វសេះជាសត្វប្រើសម្រាប់ធ្វើចម្បាំងនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីព្រះអង្គរើសយកសត្វលាដ៏តូចមួយដើម្បីគង់យាងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមសត្វលាជាប្រភេទសត្វសម្រាប់ស្ដេចគ្រងរាជប្រើជាយានជំនិះនៅក្នុងពេលស្រុកមានសេចក្តីសុខសានត្រានពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមស្ដេចគ្រងរាជមិនគង់នៅលើខ្នងសត្វលាទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះនាមជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ពីព្រោះនៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលរងចាំអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរនេះមនុស្សខ្លះបានចំអកឡកថាបើព្រះអ្នកឯងយាងមកមែនតើមានសញ្ញាអីមួយដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់ពិតជាយាងមកមែនដែរឬទេមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកកាន់ផែនដីជាលើកទី2គ្មានទីសម្គាល់ណាឲ្យយើងដឹងពិតប្រាកដឡើយដល់ពេលដែលទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងជាអង្គសញ្ញានៃការយាងមករបស់ទ្រង់ព្រះអង្គរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យានៃទ្រង់ជាងអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះនាមថាជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់មនុស្សសាមញ្ញគ្រប់រូបច្រើនប្រើច្បាប់ទៀងមិនឈ្នះតល់ចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ទោះបីជាយើងខ្វះភាពស្មោះត្រង់នៅចំពោះទ្រង់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងអាចផ្ទេរការទុកចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុងទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់យើងទោះបីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឆ្លងកាត់ស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏សូមទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់មែនចូលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះទ្រង់មានព្រះនាមថាពិតប្រាកដទន្ទឹមនឹងព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដបាត់ទ្រង់ជាខ្សែពួរវិញដោយសរសៃនៃសេចក្តីពិតទាំងអស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះដែលមានបន្ទូលពីសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់ដែលជាសេចក្តីពិតដោយព្រឹត្តិការអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលសុទ្ធតែពិតទាំងអស់ថែមទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាតួខ្នាតនិងជាតួរង្វាស់ពីសេចក្តីពិតព្រះអង្គជាតួសេចក្តីពិតតែម្ដងលើលោកយើងនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់និយាយរឿងពិតពីដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់ទេគេចេះធ្វើតែម្យ៉ាងចំពោះយើងគឺនិយាយដើមផងនិយាយមូលបង្កាច់បង្ខូចយើងផងនៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមមនុស្សមួយចំនួនមិនចេះនិយាយសម្ដីពិតយើងមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ពិតមួយអង្គវិញសម្រាប់ឲ្យយើងអាចពឹងពាក់ចំពោះទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសច្ចរិតសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់នៅព្រះបន្ទូលដែលបានចែងត្រង់ឃ្លានេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គមិនមែនយាងមកដើម្បីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទៀតទេផ្ទុយទៅវិញគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះហើយទ្រង់ច្បាំងដោយប្រើសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលប្រសូតនៅក្រោលសត្វទ្រង់ជាព្រះនៃច្បាំងព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតអាគីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ14ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងអំពីព្រះនេត្រទ្រង់មានសន្តានដូចជាអណ្ដាតភ្លើងនៅពេលដែលទ្រង់យាងកាត់ក្រុមជំនុំដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភាសាដើមជាភាសាក្រិចឃ្លាខាងលើបានចែងថាព្រះនេត្រទ្រង់ជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះនេត្រព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានសន្តានដូចជាអណ្ដាតភ្លើងប៉ុណ្ណោះទេតែព្រះនេត្រទ្រង់គឺជាអណ្ដាតភ្លើងតែម្ដងព្រះអង្គប្រើព្រះនេត្រអាគីរបស់ព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីព្រមទាំងបង្ក្រាបពួកអាសោចទាំងបានម៉ានដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទាស់នឹងព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនៅលើព្រះសេរសាមានមកុដជាច្រើនព្រះបន្ទូលត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចដូចនៅក្នុងខ16ខាងក្រោមបានកត់ត្រាទុកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះចោមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីព្រះអង្គជាស្ដេចគ្រងរាជតែម្ដងឯងគត់ដោយប្រើសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ជាខ្នាតគ្រប់គ្រងពិភពលោកនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំមានអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាច្រើនលើសលប់ដែលរស់នៅដោយនៅក្នុងរាជនោះក៏មានអ្នកមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងករណីលោកអ្នកមិនជឿដែលរស់នៅក្នុងគ្រា1000ឆ្នាំលោកអ្នកពិតជាពិបាករស់នៅក្នុងគ្រានោះណាស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គ្រងរាជដោយមួយអង្គទ្រង់គត់សូមបានជ្រាបថាមាន់ក៏មិនហ៊ានរងាវគោក៏មិនហ៊ានរោហើយមនុស្សក៏មិនហ៊ានកំរើកដែរបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មិនព្រះអនុញ្ញាតនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាទ្រង់មានព្រះនាមកាត់ទុកគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតើព្រះអង្គមានព្រះនាមថាអ្វីទៅបានជាគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះអង្គក្រៅពីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់4ប្រភេទដោយព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អបានសម្ដែងទុកឯព្រះនាមទាំង4នោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រ2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អម៉ាកុសសម្រួចការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងនាមទ្រង់ជាបាវបម្រើស្មោះត្រង់របស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ាកុសមិនបានរៀបរាប់អំពីបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតតែសោះព្រះអង្គទ្រង់ជាបាវបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត3ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះនាមថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានបានសម្ដែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1នឹងខ14ថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ4ចុះព្រះនាមក៏ទុកដែលគ្មាននរណាស្គាល់លើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះជានាមណាមនុស្សលោកយើងមិនដឹងច្បាស់ទេតែយើងប្រហែលជាអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះនាមមួយទៀតហៅថាកូនមនុស្សដំណឹងល្អតាមរយៈលោកបណ្ឌិតលូកាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាមនុស្សជាតិសត្វសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយកព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកប្រើខ្លះអាចជាប្រមាថខ្លះសម្រាប់ដៀលថ្មេះហើយខ្លះទៀតសម្រាប់និយាយលេង ដោយគ្មានកិរិយាកោតក្រែងរអែងអ្វីតទៅសោះប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានាមដែលលោកអ្នកត្រូវជួបប្រទះរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅទោះបីជាលោកអ្នករស់នៅស្ថានសួគ៌ឬក៏ស្ថាននរកក្តីគឺត្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវឬជាកូនមនុស្សតើលោកអ្នកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតហើយឬនៅគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យអស់អាចសក្តីបានទេមានតែព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាគ្មានមនុស្សណាស្គាល់ព្រះអង្គឡើយលើកលែងតែព្រះអង្គម្ចាស់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់មុនពេលដែលគេយកលោកទៅធ្វើការប្រហារជីវិតលោកសាវកប៉ុលបានពោលថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជេស្តានៃដំណើរទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសក្តីស្លាប់ផងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10នៅលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាច្បាស់ជាងព្រះវរបិតាឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការរៀនស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាំឲ្យយើងស្គាល់ស្ថានសួគ៌ថាជាស្ថានសួគ៌ពិតប្រាកដមែនព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជានាមខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមប្រសើរជាទីបំផុតបានជាយើងត្រូវប្រើពេលអស់កាលជានិច្ចទើបស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់មនុស្សយើងការស្គាល់គ្នាដំបូងយើងចង់រាប់អានគ្នាណាស់ក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលស្គាល់គ្នាយូរយូរទៅជួនកាលនាំឲ្យយើងមានការខកចិត្តបិទបើមិនស្គាល់បុគ្គលនោះកាលពីដំបូងប្រហែលវាប្រសើរជាងផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាន់តែច្បាស់យើងមានការចង់ស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ7និងខ9ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរអំពីនេះទៅមុខអ្នករាល់គ្នាក៏ស្គាល់ហើយបានឃើញទ្រង់ផងភីលីបទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងភីលីបអើយខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូរដល់ម្លេះហើយអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំឬអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរចោះធ្វើដូចម្តេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះវរបិតាផងដូច្នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអធិស្ឋានក្នុងនាមព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃនៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះថានេះជាជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់មកឲ្យផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3ក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះលោកអ្នកពីអំពើបាបនោះលោកអ្នកទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់កខក្នុងការស្ដាប់និងស្គាល់ព្រះអង្គសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក៏នៅតែមិនហ៊ានរាប់ខ្លួនយើងថាជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងមានវ័យកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់ជាងការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គសប្ដាហ៍ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃគោលបំណងធំបង្អស់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមយើងគួរសម្លឹងមើលតាមបង្អួចហើយថ្លែងទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះអង្គអើយអរព្រះគុណទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ពន្លឺថ្ងៃទ្រង់មួយថ្ងៃទៀតទូលព្រះបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គជួនកាលទូលព្រះបង្គំយល់ថាព្រះអង្គហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយអ្វីម្ល៉េះពីទូលបង្គំទូលបង្គំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បានប្រទានឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលព្រះបង្គំកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវជាព្រះនាមដ៏ប្រសើរឧត្តមត្បិតទ្រង់ជានាមដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយើងសង្ឃឹមថាព្រះនាមដ៏ប្រសើរឧត្តមនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅផងដែរការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរឹតតែប្រសើរឡើងនោះនឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងកាលណាយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់កាន់តែច្បាស់យើងកាន់តែស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវស្គាល់គ្នាឲ្យបានប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទុយទៅវិញកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនសូវស្គាល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមការគូររបស់យើងទីយើងតែមានការយល់ច្រឡំចំពោះពាក្យសម្ដីដែលយើងបានពោលជាពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនឹងថ្លែងពាក្យខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តមានអ្នកខ្លះក៏វិនិច្ឆ័យថាការដែលធ្វើជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលជាមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សបែបនោះគឺខុសពីការពិតប៉ុន្តែដរាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងនៅតែយល់ច្រឡំចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះយើងជាអត់រួចទេនៅពេលមួយដែលយើងឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ យើងនឹងឈប់យល់ច្រឡំគ្នាទៀតហើយនៅពេលនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងស្គាល់គ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សបែបណាហើយយើងនឹងស្គាល់គ្នាតាមរបៀបនេះឯងនៅលើផែនដីលើសពីនោះទៅទៀតប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ជាងអ្នកដទៃស្គាល់ខ្លួនឯងនោះជារឿងដែលប្រសើរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅស្ថានសួគ៌យើងពិតជាស្គាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពជិតស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទញ៉ាំងឲ្យយើងស្គាល់រិះរបស់ផងព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ដូចគ្នាសេចក្តីពិតទាំងពីរនេះគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកมันអាចមានមួយហើយអត់មួយនោះទេឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចទៅទៀតតកតងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13ដល់ខ16ទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទាំងពលបរិវារនៅស្ថានសួគ៌ក៏ជិះសេះសរដង្ហែទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់សំពត់ទេសហើយស្អាតផងមានដាវយ៉ាងមុតចេញពីព្រះអោសទ្រង់ដើម្បីនឹងកាប់អស់ទាំងសះហើយទ្រង់នឹងឃ្វាលគេដោយដំបងដែកទ្រង់ក៏ជាន់ក្នុងធុងគ្នាបនៃស្រាទំពាំងបាយជូរជាសេចក្តីខោខើរបស់សេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះពស់ហើយនៅព្រះអរាទ្រង់ថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមព្រះពស់ទ្រង់ប្រឡាក់ដោយឈាមពីព្រោះទ្រង់ក៏ជាន់ក្នុងធុងគ្នាបនៃស្រាទំពាំងបាយជូរជាសេចក្តីខោខើរបស់សេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតឈាមមនុស្សលោកដែលបានពួតដៃគ្នាសាមគ្គីរួបរួមគ្នាធ្វើការបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺឈាមទាំងនោះប្រឡាក់ព្រះពស់របស់ទ្រង់ក្រហមដូចជាទឹកទំពាំងបាយជូរប្រឡាក់ព្រះពស់ទ្រង់ដែរដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ1ដល់ខ6មានព្រះបន្ទូលដែលជាបាត់ទំនាយរៀងរៀបកន្លងមកដែរម្យ៉ាងទៀតហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងតកតងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកជាលើកទី2ដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19នេះតែម្ដងដោយព្រឹត្តិការណ៍នោះអត់មានតកតងនឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី1ទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយទ្រង់នឹងហេតុការណ៍នេះគឺតកតងជាមួយនឹងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ6ដល់ខ9ដែលបានសម្ដែងថាអញបានតាំងស្ដេចរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់នេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញថាឯងជាកូនអញអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាកេរអាកររបស់ឯងឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភាជនៈរបស់ជើងស្មូនសេចក្តីក្រោធដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2គឺមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះអំពីកាលពីទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ការយាងមកលើកទី1ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលមានព្រះទ័យសុភាពរៀបសារត្បិតទ្រង់យាងមកសុគតដើម្បីផ្ដល់នូវការលួសបាបដល់មនុស្សទាំងអស់និងផ្ដល់ព្រះគុណក៏ប៉ុន្តែទាំងសេចក្តីក្រោធទាំងសេចក្តីសុភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទសុទ្ធតែបើសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមទាំងអស់អស់ទាំងពលបរិវារនៅស្ថានសួគ៌ក៏ជិះសេះសរដង្ហែទ្រង់ឃ្លានេះយើងឃើញថាពួកពលបរិវារទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមហាពលទ័ពដែលរងចាំបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលត្រាស់បង្គាប់ទៅពួកគេឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូនដោយខាងក្រោមនេះជាទស្សនីយភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទីបញ្ចប់ពីមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូននៅពេលដែលចាប់សង្គ្រាមអាម៉ាគីដូនមានហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដោយរៀបរាប់នៅខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ17និងខ18ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយឈរនៅលើព្រះអាទិត្យបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ទាំងសត្វដែលហើរលើអាកាសថាចូលមកប្រជុំគ្នានឹងស៊ីលៀងដ៏ធំរបស់ព្រះចោះដើម្បីនឹងស៊ីសាច់នៃពួកស្ដាច់ពួកមេតបពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែព្រមទាំងសេះហើយនឹងពួកអ្នកដែលជិះដែរគឺជាសាច់នៃមនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកជានិងខ្ញុំគេទាំងអ្នកធំនិងអ្នកតូចផងព្រះបន្ទូខាងលើធ្វើការពិពណ៌នាដ៏រស់រវើកជាទីបំផុតអំពីវិនាសកម្មដែលកើតឡើងដោយសារមនុស្សលោកនាំគ្នាបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សាច់ឈាមដែលធ្វើការបះបោជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវវិនាសដោយសារបំណងចិត្តខាងសាច់ឈាមដែរ សាច់ឈាមរបស់មនុស្សលោកมันអាចធ្វើអ្វីមួយទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលបានជោគជ័យនោះទេជនណាក៏ដោយដែលរស់នៅបំរើតែចំណងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារចំណងសាច់ឈាមនោះឯងវិនាសកម្មកើតឡើងដល់មនុស្សលោកដែលបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលចុងបញ្ចប់នៃមហាសង្គ្រាមលោកអាម៉ាគីដូនដូចជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អំពីដំណើរនោះនៅពេលភ្លើងមហាសង្គ្រាមសកលលោកអាម៉ាគីដូនរលត់បាត់ទៅពួកសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារគ្រប់ប្រភេទមានទាំងសត្វស្លាបមានទាំងសត្វជើង4នាំគ្នាជប់លៀងស៊ីទាំងសាច់មនុស្សនិងសាច់សត្វដែលមនុស្សលោកយកទៅប្រើនៅក្នុងមហាសង្គ្រាមដ៏សាហាវនោះសត្វគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងសត្វស្លាបសត្វជើង4នាំគ្នារើសតែសាច់ចំឡកសាច់ត្រគាកយកមកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសាច់ផ្សេងទៀតរួមទាំងគ្រឿងក្នុងសត្វទាំងនោះរាប់ជាប្រភេទអាហារមិនជាប់ក្នុងជម្រើសសត្វគ្រប់ប្រភេទនាំគ្នាសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដោយបាននាំគ្នាស៊ីលៀងយ៉ាងធំដោយប្រើសាច់ស្ដាច់សាច់មេតបនិងសាច់ពលទាហានដែលចូលរួមនៅក្នុងមហាសង្គ្រាមលោកអម៉ាគីដូនធ្វើជាអាហារអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកិរិយាប្រព្រឹត្តបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅវិនាសកម្មសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនោះវិនាសកម្មដ៏រន្ធត់នោះលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើអាក្រក់ដែលមានកប់ទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជំរឿចិត្តនៃមនុស្សគ្រប់រូបឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីការបើកទ្វារស្ថាននរកដោយនៅពេលនេះយើងឃើញទ្វារស្ថាននរកមានគេបើកចំហធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញដល់បាតតែម្ដងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ19ដល់ខ21ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វនោះនឹងពួកស្ដេចនៅផែនដីព្រមទាំងពលទ័ពគេបានប្រមូលគ្នាដើម្បីច្បាំងនឹងព្រះអង្គដែលគង់នៅលើសេះសរនោះនឹងពួកពលទ័ពរបស់ទ្រង់ផងសត្វនោះក៏ត្រូវចាប់បានព្រមទាំងហោរាខ្លែងខ្លាយដែលនៅជាមួយផងជាអ្នកដែលធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខវាដើម្បីនឹងបញ្ឆោតពួកអ្នកដែលទទួលទីសម្គាល់របស់សត្វនិងពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាហើយវាទាំងពីរក៏ត្រូវបោះទាំងរស់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះដោយស្ពន់ធរហើយពួកដែលសល់នៅក៏ត្រូវស្លាប់ដោយដាវព្រះអង្គដែលគង់លើសេះជាដាវដែលចេញពីព្រះអោសទ្រង់មកនោះអស់ទាំងសត្វស្លាបបានឆ្អែតដោយសាច់នៃពួកទាំងនោះទិដ្ឋភាពនៅស្ថានរੂមមើលទៅធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងសត្វសាហាវនិងហោរាខ្លែងខ្លាយរបស់សត្វនោះមើលងាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ពួកវាវាហ៊ានទាំងប្រកាសសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះថែមទៀតផងលើលោកនេះតើមានជនណាដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រហើនយងខ្នងដូចជាជនទាំងពីរនាក់នោះកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ពីសំណាក់មនុស្សលោកពិតជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្ថានសួគ៌សើចយ៉ាងចុកពោះជាពិតប្រាកដលើលោកយើងនេះទោះបីជាមនុស្សលោកខំប្រឹងប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដែលទាស់នឹងព្រះអង្គគឺសុទ្ធតែមិនអាចសម្រេចតាមបំណងទាំងអស់សូមអស់លោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាសូមបីតែអំពើអាក្រក់ក៏ចេះមានការរីកចម្រើនដែរអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោកមានការរីកចម្រើនជាងអំពើល្អទីក្រុងមួយចំនួនមានការរីកចម្រើនរីឯការរីកចម្រើននោះទៀតសោតជាការរីកចម្រើនដែលមានទំនោរទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ច្រើនជាងសេចក្តីល្អអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោកចេះតែរីកធំប៉ោងឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំដរាបណានៅមានពន្លឺថ្ងៃរះឡើងនៅទិសខាងកើតមិនតែប៉ុណ្ណោះអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោករីកធំធាត់ឡើងខុសគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដូច្នេះហើយបានជាជំនាន់ទៅមុខមានអំពើអាក្រក់កើនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងជំនាន់ពេលសប្តាហ៍អំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោករីកធំធាត់ឡើងរហូតដល់ថ្ងៃដែលមនុស្សលោកប្រមូលគ្នាមកពី8ទិសប្រកាសសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯលទ្ធផលដែលមនុស្សលោកទទួលបានគឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខាងឯរូបកាយចំណែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថាននរកអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅដំណើរនេះព្រះបន្ទូលនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាបានលាតត្រដាងយ៉ាងរស់រវើកជាទីបំផុតជនដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវចាប់បោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងមុនគេបង្អស់គឺជនពីររូបដែលបាននាំមនុស្សក្នុងលោកធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះជនទាំងពីររូបនោះគឺបុគ្គលម្នាក់ដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាហោរាខ្លែងខ្លាយរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះឯងអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបោះចូលទៅក្នុងស្ថានរੂមមុនគេបង្អស់មកទល់ពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនទាន់បានចាប់សាតាំងផ្ទាល់បោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅឡើយទេវិនាទីនេះសាតាំងនៅមានសិទ្ធដើរហើយ៉ាងមានសេរីភាពចោះបឹងភ្លើងនោះជាបឹងភ្លើងមែនតែនឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងក៏សូមជូននូវចម្លើយដែលពិស្ដារសម្រាប់អស់លោកអ្នកយកទៅធ្វើការត្រេះរិះពិចារណានៅពេលដែលយើងសិក្សាពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20 ប្រសិនណាជាភ្លើងស្ថានរੂកមិនមែនជាភ្លើងពិតប្រាកដមែនភ្លើងនៅស្ថាននោះច្បាស់ជាមានសន្តានអាក្រក់ជាងភ្លើងដែលឆេះស្ពាន់ធွားបានទៅទៀតផងជាដាវដែលចេញពីព្រះអោសត្រង់មកនៅក្នុងឃ្លានេះតើដាវនោះសំដៅជាដាវអីមានមនុស្សម្នាក់មិនជឿថាលើលោកនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងឲ្យមានរាជ1000ឆ្នាំទេអ្នកនោះពោលពាក្យចំអកស្ដីអំពីដាវដែលចេញពីព្រះអោសត្រង់មកនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំដែងច្បាស់រួចមកហើយថាដាវនោះមិនមែនជាដាវមែនទែនតែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានកន្លែងជាច្រើនបានសំដែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាដាវឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12ជាដើមដែលសំដែងថាពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងកមុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ17ក៏សំដែងអំពីដាវដែរថាចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលរីឯព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ4ព្រះបន្ទូលសំដែងពីដាវដែរថាគឺនឹងជំនុំជម្រះពួកទាល់ក្រដោយសេចក្តីសុចរិតហើយសម្រេចក្តីឲ្យមនុស្សរៀបសារនៅផែនដីដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ក៏នឹងវាយផែនដីដោយរំពាត់នៃមាត់ខ្លួនព្រមទាំងប្រហារជីវិតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយខ្យល់ដង្ហើមពីបបូរមាត់ផងព្រះបន្ទូលទាំង3កន្លែងខាងលើអាចយកមកបញ្ជាក់ជាភ័ស្តុតាងថាដាវគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាវដែលចេញពីព្រះអោសរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទមកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កើតលោកសន្តិវិសយើងឲ្យមានសោភ័ណភាពយ៉ាងស្រស់ត្រកាលដោយដែលយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងរួចអំពីបាបលើពីនោះទៅទៀតព្រះបន្ទូលដដែលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចលើសអំពីការខាងលើទៅទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដដែលនេះដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទទួលរងនូវសេចក្តីហិនវិនាសនៅពេលដែលកបៈរបស់មនុស្សឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ